Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku najvažnije vesti. Izrael ide u potpunu okupaciju grada Gaze, saopštio Netanjahu. Ujedinjene nacije traže da se plan za okupaciju Gaze obustavi što pre. Trump najavio da će Jermenija i Azerbejdžan potpisati mirovni sporazum u Beloj kući. Sud u Prištini prihvatio sporazum o priznanju krivice za zvaničnika vlade Srbije Igora Popovića. U Trebinju privedena novinarka Nataša Miljanović-Zubac. BiH novinari traže hitno puštanje na slobodu. Ostanite sa nama i čućete kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Na desetinama kilometara puteva nema zaštitne mreže kako bi se sprečili odroni i spasili ljudski životi. Saobraćajni stručnjak Adnan Tatarević.
Svo to ulaganje za svu tu mrežu, ako pogledamo samo taj jedan segment, je neki par miliona maraka. E, toliko nama, nažalost, vrede ti ljudski životi koje gubimo gotovo svakodnevno.
Čućemo i zašto već 5 godina nije otvoren ski centar Žarski na planini Bjelasici kod Mojkovca. Imovinski odnosi su nerešeni, putevi nedovršeni, a dopremljeni delovi žičare propadaju. Pričali smo sa meštaninom Milošem Damjanovićem.
I nije plaćeno ništa, evo ima 5 godina dana. Ja sam pokrenuo spor, dok ne plate, rada nema. Nije sam protiv rada, ali je sam protiv cijene.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Počinjemo vestima iz sveta. Izrael je odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza, saopštio je kabinet premijera Benjamina Netanjahua. Netanjahu je ranije rekao da želi preuzeti cijeli pojas Gaze, a odobreni plan se posebno fokusira na grad Gazu, najveći u enklavi. Detalje ima Iva Martinović.
Novi plan predviđa da izraelske snage po prvi put u ovom ratu preuzmu kontrolu nad gradom Gaza, koji se nalazi na severu pojasa Gaze. Grad Gaza ima oko 1 milion stanovnika i okružen je teritorijama koje su već pod kontrolom izraelske vojske ili su obuhvaćene naredbama za evakuaciju. Izrael tvrdi da trenutno kontroliše oko 75% pojasa Gaze, a Ujedinjene nacije procenjuju da je čak 87% teritorije ili pod izraelskom vojnom kontrolom, ili je naređena evakuacija Palestinaca. Izrael, prema podacima Ujedinjenih nacija, još ne kontroliše delove centralnog pojasa Gaze uz obalu Sredozemnog mora. Tu su izbeglički kampovi u kojima živi veliki deo palestinskog stanovništva nakon što su izraelske vojne snage uništile njihove domove. Odmah nakon objave Netanjahuovog plana za Gazu reagovale su Ujedinjene nacije. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk poručio je da plan za preuzimanje kontrole nad Gazom mora biti obustavljen što je pre moguće.
Ova dalja eskalacija rezultiraće još masovnim prisilnim raseljavanjem, još više ubistava, više nepodnošljive patnje, besmislenog razaranja i strašnih zločina,
rekao je Turk.
Rat u Gazi mora se odmah završiti. Izraelcima i Palestincima mora se dozvoliti da žive jedni pored drugih u miru.
Turk je dodao da izraelska vlada treba da uloži sve napore kako bi se spasili životi civila u Gazi, omogućavanjem punog, nesmetanog protoka humanitarne pomoći. Također je pozvao palestinske naoružane grupe da odmah i bezuslovno oslobode sve preostale taoce. U Netanjahuovom planu za okupaciju grada Gaze, koji je detaljno opisan, navodi se i 5 načela za okončanje rata. Kabinet ih je, kako je saopšteno, usvojio većinom glasova. Izrael traži razoružavanje Hamasa, povratak svih talaca, i živih i mrtvih, demilitarizaciju pojasa Gaze i izraelsku bezbednosnu kontrolu nad tom teritorijom, kao i uspostavljanje alternativne civilne vlade u Gazi koja nije pod kontrolom Hamasa ili palestinske uprave. Kontroverzni Netanjahov plan suočava se sa protivljenjem unutar Izraela, uključujući i porodice talaca, javlja BBC, ocenjujući da će eskalacija sukoba dodatno izolovati Izrael na međunarodnom nivou. Izrael je pokrenuo rat u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi i oko 250 talaca odvedeno u Gazu. Masovna izraelska vojna ofanziva ubila je više od 60.000 Palestinaca od tada, podaci su Ministarstva zdravstva u Gazi.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Očekuje se da će lideri Jermenije i Azerbejdžana potpisati mirovni sporazum postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država, koji bi mogao okončati decenije sukoba. Njihove lidere u Bijeloj kući danas dočekuje američki predsjednik Donald Trump, prenosi Ljudmila Cvetković.
Prema najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa, jermenski premijer Nikol Pašinjan i azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev će u Beloj kući potpisati sporazume sa Sjedinjenim Državama. Opisao ih je kao ekonomske kako bi se u potpunosti oslobodio potencijal regije Južnog Kavkaza. Mnogi lideri su do sada pokušali da okončaju rat, ali bez uspeha, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, dodajući da će to biti zvanična ceremonija potpisivanja mira. Jermenski premijer je već stigao u Vašingtona, prema najavama iz njegovog kabineta sastaće se sa Trumpom i Alijevim kako bi promovisao mir, prosperitet i ekonomsku saradnju u regionu. Međutim, do Trumpovih objava na društvenim mrežama 7. avgusta nijedna od tri države nisu zvanično potvrdile da će biti potpisan mirovni sporazum. Ekonomski sporazumi mogli bi da postave temelje za ponovno otvaranje strateškog transportnog koridora Zangezur preko Južnog Kavkaza, koji je zatvoren od početka 90-ih. Američki zvaničnici su, pod uslovom anonimnosti, medijima izneli detalje sporazuma. Sjedinjene Države bi dobile pravo zakupa za razvoj koridora, koji bi bio nazvan Trumpova ruta za međunarodni mir i prosperitet. Koridor bi povezao Azerbejdžan sa njegovom regijom Nahčivan, koja je od ostatka zemlje odvojena delom jermenske teritorije široke 32 kilometra. Uključivao bi železničku prugu, naftovode i gasovode, kao i linije za optičke kablove. Omogućio bi kretanje robe i ljudi preko te teritorije. Sporazum ne predviđa da Sjedinjene Države plate izgradnju tranzitnog koridora, već poziva privatne korporacije da ga razvijaju. Jermenija i Azerbejdžan su vodili dva velika rata oko regije Nagorno Karabah, otkako su stekli nezavisnost nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. Dve zemlje Južnog Kavkaza preduzele su značajne korake ka popravljanju odnosa od poslednjeg velikog oružanog sukoba 2020. i naknadnog egzodusa jermenskog stanovništva iz sporne regije, koju zvaničnici u Jerevanu sada priznaju kao suverenu azerbejdžansku teritoriju. Iako je još u martu najavljeno da će međunarodno priznati tekst mirovnog sporazuma biti finalizovan, dokument još nije potpisan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Osnovni sud u Prištini prihvatio je sporazum o priznanju krivice kojeg je zvaničnik vlade Srbije Igor Popović sklopio sa specijalnim tužilaštvom Kosova. Tužilaštvo tereti Popovića za izazivanje razdora i netrpeljivosti. Na osnovu tog sporazuma tužilaštvo je predložilo da se kazna od 6 mjeseci zatvora zameni novčanom kaznom od 3000 evra i zabranom ulaska na Kosovo 2 godine. Detalje ima Svetlana Božić-Krinčanić.
U optužnici koju je tužilaštvo podiglo 5. avgusta, Igor Popović se tereti da je namerno i ciljeno podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među etničkim grupama tokom govora održanog u Velikoj Hoči kod Orahovca 18. jula. Popović, koji je inače pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, govor je održao polovinom jula na obeležavanju godišnjice stradanja Srba. Oslobodilačko vojsko Kosova je u tom govoru nazvao terorističkom organizacijom. Policija Kosova ga je zbog toga privela na graničnom prelazu Brnjak i određen mu je jednomesečni pritvor. Reagujući na hapšenje i pritvor Popoviću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je zvanični Beograd obavestio sve partnere te dodao kako to može imati nesagledive posljedice. I drugi zvaničnici u Srbiji osudili su hapšenje Popovića uz ocenu da je to politička odluka, te zatražili njegovo hitno oslobađanje kao i zaštitu misija koje deluju na prostoru Kosova. Reagovalo je i više javno tužilaštvo u Beogradu sa zahtevom policiji Srbije i bezbednosno-informativnoj agenciji da se identifikuju osobe koje su na Kosovu uhapsile Popovića. S druge strane, vršilac dužnosti ministra policije Kosova, Dželjaj Svečlja, izjavio je da Kosovo neće tolerisati uvrede i skrnavljanje istorije, a kamoli rat koji je vodila oslobodilačka vojska Kosova. OVK je bila političko-vojna snaga koja se borila za oslobađanje Kosova od srpske vlasti u periodu od 1990. do 1999. godine. Specijalizovana veća u Hagu istražuju ratne zločine za koje se sumnja da su ih počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Novinarka Radio Televizije Republike Srpske Nataša Miljanović Zubac privedena je u Trebinju zbog, kako je napisala na društvenim mrežama, odavanja tajnih podataka. Miljanović Zubac priveli su pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine po nalogu državnog tužiteljstva uz saglasnost suda BiH. Više informacije za sada nije poznato o razlozima privođenja i pretresa imovine Miljanović Zubac. Iz suda, tužiteljstva i granične policije BiH za sada nema odgovora na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa privođenjem novinarke. Udruženje BiH novinari osudilo je hapšenje te tražilo hitno oslobađanje novinarke. Miljanović Zubac je neretko izveštavala o korupciji unutar granične policije BiH kao i o podacima iz Sky dokumentacije.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Smrt 33-godišnje devojke iz Sarajeva nakon što je na auto u kojem je bila sa ocem pala stena na putu Sarajevo-Foča ponovo je pokrenula pitanje sigurnosti putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. To je drugi incident sa smrtnim ishodom na istom potezu u poslednje dve godine. Nadležni su hitno pozvali na sanaciju te deonice, ali dugoročno ulaganje u infrastrukturu i zaštitu ostaje kao osnovni problem. Bosna i Hercegovina je u proteklim godinama prikupila više od 8 milijardi evra akciza koje su predviđene za gradnju i održavanje puteva. Priča Ediba Bajrovića.
Stena je pala na automobil i usmrtila 33-godišnju ženu.
Jedna osoba je poginula, a druga povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći.
Pokušaj odgovornosti, ali tek nakon nesreće.
Danas je ponovo blokiran put Sarajevo-Foča jer je obustavljen saobraćaj zbog ogromne stijene iz klizišta koja se odronula na put.
Godinama slični medijski izvještaj i slične posljedice nesreća na dionici Sarajevo-Foča, jednoj od najrizičnijih u Bosni i Hercegovini. Zbog zapuštenosti cesta i nemara vozači često kroz Bosnu i Hercegovinu voze na vlastitu odgovornost. Saobraćajni stručnjak Adnan Tatarević.
Naša osnovna mreža je stara nekih 50-70 godina. Imamo 50 km nedostatka zaštitne odbojne ograde u koritima rijeka i na tako nekim mjestima. Evo što smo imali u Foči nedostatak te zaštitne žičene ograde nam dovoljno govori koliko imamo tih žrtava u saobraćaju. Svo to ulaganje za svu tu mrežu, ako pogledamo samo taj jedan segment, je neki par miliona maraka. E, toliko nama, nažalost, vrede ti ruski život koji gubimo gotovo svakodnevno.
Smrt 33-godišnje Sarajke na putu Sarajevo-Foča dio je crne statistike BH cesta. Nadležni uglavnom reaguju nakon tragičnih događaja i pritiska javnosti, ali problemi se zbog neadekvatnog održavanja i sanacije usložnjavaju. Emir Mušmulja iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk navodi kako se rijetko djeluje preventivno.
Treba projektovati strateške smjernice, strategije sigurnosti, održavanje razvoja magistralnih regionalnih cesta i djelovati preventivno, znači čekati da se nešto desi tako se u saobraćaju ne radi. Nažalost, to je kod nas česta situacija. Sanacija tunela i mostova je podobavezna, kao što ostale stvari se podrazumijevaju da pripremite svoje vozilo, tako treba pripremiti infrastrukturu.
U godišnjem izvještaju o saobraćajnim nezgodama BIHAMK navodi da su 222 osobe poginule tokom prošle godine.
U protekloj 2024. godini zabilježeno je skoro 36.000 saobraćajnih nezgoda, od toga je skoro njih 28.000 sa materijalnom štetom, a 8.000 je saobraćajnih nezgoda, nažalost, sa poginulim, odnosno povrijeđenim licima. U odnosu na prethodnu godinu analize, to je 706 nezgoda više, odnosno procentualno povećanje od nekih 2%.
Obavezne inspekcije cestovne sigurnosti su također zakazale, navodi Adnan Tatarević. Ulaganja u infrastrukturu su mizerna u odnosu na milijarde konvertibilnih maraka prikupljenih kroz akcize.
U Zakonu o osnovnoj sigurnosti cestovnog saobraćaja propisan jedan pojam road safety inspection, inspekcija cestovne sigurnosti, gdje bi na svakoj cesti se trebalo da provede, dakle, neovisna inspekcija koliko ona sigurna za saobraćaj. Vi jednostavno po Zakonu o osnovnoj sigurnosti saobraćaja imate odredbu koliko cesta nije sigurna za saobraćaj, pa ajmo je zatvoriti. Imali smo nekada neke table na koje su jednostavno podsmijeh izazivale, gdje kaže vozite na vlastitu odgovornost. Mislim, to je u 21. stoljeću toliko apsurdno da vi nekoga upozoravate da vozite na vlastitu odgovornost primarnom saobraćajnom mrežom Bosne i Hercegovine. To je sve posljedica tog nerada i puštanja nekako stihijski da se dešava, a bez nekog konkretnog ulaganja.
Rekorder po broju nezgoda je kanton Sarajevo. Mersiha Novalić iz kantonalnog MUP-a navodi da je samo u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno blizu 7.000 saobraćajnih nezgoda.
Konkretan broj je 6.879. To je 2.038 saobraćajnih nezgoda više u odnosu na uporedni period iste godine. Dakle, kao takav podatak je, zaista govorimo o velikom povećanju. Kažemo da ih je u prosjeku 38 po danu, što znači svako 40 minuta otprilike na području kantona Sarajevo naša uprava policije evidentira jednu saobraćajnu nezgodu.
Vodeći uzroci su vožnja pod dejstvom alkohola, neprilagođena vožnja uslovima na putu, nepoštivanje saobraćajnih signalizacije, neustupanje prvenstva prolaza, a i svakako moramo uzeti u obzir infrastrukturne uslove koji su često uzrok tih saobraćajnih nezgoda i vozila koja nisu tehnički ispravna, nažalost, i dalje vozi našim cestama.
Putnom infrastrukturom u Bosni i Hercegovini uglavnom upravljaju entiteti. Ceste Federacije navode da je u tom entitetu oko 59% mreže u dobrom ili zadovoljavajućem stanju. Procjena je da bi do 2032. samo 13% cesta moglo biti na tom nivou. U BH entitetu Republika Srpska sadašnji stepen izgrađenosti i stanja putne mreže nije zadovoljavajući, s obzirom da je na 100 km kvadratnih izgrađeno svega 16,5 km magistralnih i regionalnih puteva. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U Crnoj Gori se sve češće objavljuju video zapisi ubistava, pucanja, čak i oproštajne poruke pred samoubistvo. Poslednje čemu je svedočila crnogorska publika bio je pokušaj ubistva u Budvi, koji je objavljen na portalima. Gde je nestala novinarska etika, kakve su posljedice ovih objava i šta je to u psihi što motiviše čoveka da takve sadržaje gleda, komentariše i deli? Odgovore na ta pitanja potražila je naša Aneta Durović.
Objavljivanjem smrti kao sadržaja za pregled, komentari i dijeljenje, mediji žrtve i njihove porodice dodatno izlažu patnje. Takav pristup nije informisanje, već senzacionalizam. Ovo je ocjena Medijskog savjeta za samoregulaciju povodom sve češćeg objavljivanja uznemirujućih videosnimaka nasilja, uključujući ubistva, nesreće, oproštajne poruke. Ova tema aktualizovana je nakon što su portali 7. avgusta objavili snimak pokušaja ubistva u Budvi. Prethodno, krajem jula, portal InfoRes objavio je snimak ubistva u Podgorici. Ti snimci dalje su dostupni javnosti. Pojašnjavajući zašto se ovakvi sadržaji objavljuju i privlače pažnju publike, psihološkinja Mina Gazivoda za Radio Slobodnu Evropu navodi da, između ostalog, tuđa patnja budi radoznalost, ali i omogućava poređenje koje često vodi k osjećaju olakšanja. Dobro je da se to meni nije desilo. Iako objavljivanje ovakvih snimaka može imati krivično-pravne posljedice, Osnovno državno tužilaštvo, kako su rekli za Radio Slobodnu Evropu, u ovom slučaju nije formiralo predmet. Naime, dan nakon što je u Podgorici ubijen Igor Nedović, objavljen je snimak ubistva zabilježen nadzornom kamerom. Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazan je napadač koji spaljuje više hitaca u Nedovića ispred njegove porodične kuće, a nakon toga bježi. Medijske organizacije osudile su objavu, ocijenivši grubim kršenjem etičkih i zakonskih normi. Savjet za samoregulaciju naveo je da je ovaj portal pokazao potpuno odsustvo obzira prema žrtvi, njenoj porodici i široj javnosti.
Ovim je pogažen profesionalni integritet novinarstva. Porodici žrtve nanesena dodatna i nenadoknadiva bol, jer pored gubitka mora da se suoči s činjenicom da je smrt njegovog najbližeg dostupna svakom pregledu, komentaru i dijeljenju.
Navode u saopštenju. Novo nisu jedini uznemirujući snimci kojima je crnogorska javnost svjedočila. Tako je nakon nesreće u Budvi krajem maja, kada je tokom parasailinga stradala djevojka iz Srbije, u medijima prikazan video incidenta. U drugom slučaju, nakon samoubistva Ivone Savićević, srbijanski tabloid Kurir objavio njenu oproštajnu video poruku, koju je snimila neposredno pred smrt. Prenijeli su je brojni portali u Srbiji, dok je u Crnoj Gori dijeljena po mrežama. Iz Višeg državnog tužilaštva za Radio Slobodnu Evropu navode da ovakvi snimci najčešće dospijevaju javnost preko onih kojim imaju pristup, bilo da je riječ o fizičkom licu ili zaposlenima u institucijama.
U zavisnosti od sadržaja, objavljivanje takvih snimaka može predstavljati krivično djelo ili prekršaj,
saopštilo je tužilaštvo. Serija ovih slučajeva pokazuje zabrinjavajući trend, smatra Danilo Ajković iz Društva profesionalnih novinara. On upozorava da su u trci za gledanošću, klikovima i šerovima gubi iz vida osnovna uloga medija. Kao novinar koji prati Crnu hroniku, kaže da te vijesti izazivaju pojačanu pažnju.
Zadatak objektivnog izvještavanja nije da uznemiri, niti da izazove zabavu i radoznalost tamo gdje joj nije mjesto,
rekao Ajković u pisanom odgovoru. Inače, zakon o medijima Crne Gore propisuje da mediji ne smiju objavljivati sadržaje koji narušavaju ljudsko dostojanstvo i pravo na privatnost, posebno u slučajevima tragičnih događaja. I kodeks novinara Crne Gore zabranjuje objavljivanje scena eksplicitnog nasilja, posebno kada one ne doprinose javnom interesu. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
I za kraj donosimo priču iz Crne Gore. Ski centar Žarski na planini Bjelasici kod Mojkovca najavljen je kao jedan od najvećih razvojnih projekata na severu Crne Gore. Već 5 godina je u zastoju. Imovinski odnosi su nerešeni, putevi nedovršeni, a dopremljeni delovi žičare propadaju. Projekat je započet u mandatu prošle vlasti, a od dolaska aktuelne 2020. nije urađeno gotovo ništa. Nedavno su stigla nova obećanja političara. Priču donosi Nikola Borozan.
Turistička sezona na ski centru Žarski ista je kao prethodna, nema je. Radovi na novom skijalištu na Bjelasici, koje je već uveliko trebalo da funkcioniše, godinama su obustavljeni.
Uloženi milioni eura poreskih obveznika propadaju. Država je počela da gradi na zemlji koju nije otkupila. Miloš Damjanović, suvlasnik parcele na Katunu Žarski kod Mojkovca.
Ovo je sve na našem imanju. I nije plaćeno ništa, ovo ima 5 godina dana. Ja sam pokrenuo spor, dok ne plate, rada nema. Nije sam protiv rada, ali jesam protiv cijene. Jer nude 3,5 eura, 4 eura, sad 5 eura. I ne može Bogom.
U vladi vjeruju da će doći do dogovora o eksproprijaciji s vlasnicima imanja na Katunu Žarski i na trasi pristupnog puta. Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Ono što je u nadležnosti Ministarstva javnih radova i negdje naša dobra volja je da finansiramo tu eksproprijaciju. I mi smo već opredili sredstva od 500.000 eura upravo za tu namjenu. A nadležnost je opštine i katastra da riješi taj problem.
Iz opštine Mojkovac nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o Žarskom. Potpredsjednik opštine, koji nastupa samostalno, nudio je ostavku ukoliko se utvrdi da je odgovoran za blokadu tog i drugih razvojnih projekata. Ivan Ašanin, potpredsjednik opštine Mojkovac.
Mojkovac nije zadovoljan. Ja sam predlagao da svi kolektivno podnesemo ostavke. Politička volja ove 44. vlade je zakazala.
Na učestale javne prozivke vlada je reagovala posjetom gradilištu na Žarskom. Ministarke turizma i javnih radova i potpredsjednik vlade najavili su nastavak radova u dvije faze. No, državni budžet je ove godine predvidio svega 630.000 eura za Žarski, nešto više od 2% vrijednosti projekta. Vlada više para obećava naredne godine. Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Procijenjena ukupna vrijednost ski centra je nekih 30 miliona eura, tačnije 29,5 miliona eura. Do sada je uloženo okvirno 14 miliona eura državnog novca. Očekujemo u 2026. godini najveće finansijsko izdvajanje što se tiče ski centra Žarski.
Jokić se nada prvoj skijaškoj sezoni krajem 2027. Radovi su počeli 2019. gradnjom stubova za žičaru na državnom zemljištu. Naredne godine započeta je gradnja objekta kod bazne stanice u toku kampanje za parlamentarne izbore. Na tim izborima je promijenjena vlast i projekat Žarski je stao. 4 godine kasnije obišao ga je novi predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, februar 2024.
Ovo je velika prilika za građane Mojkovca, a i svakako obaveza da parlamentarna većina da taj posao završimo, počev od mosta koji će se graditi na Tari, koji je najkraća putna veza.
Godinu i pol kasnije nema ni mosta ni skijališta. U međuvremenu je dio opreme, tvrde mještani, ukraden. Miloš Damjanović, suvlasnik parcele na Katunu Žarski.
Onamo su bili kablovi za ovu polaznu stanicu. Nema ništa, sve je to diženo. Podje je bilo jedan 30 mreža i to je diženo.
Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Mi te informacije nemamo, ali reći ću vam da u skladu s ugovornim odnosima izvođač radova garantuje za završetak posla.
Završetak posla najavljivala je svaka od 4 vlade, koliko ih se promijenilo od početka gradnje Mojkovačkog ski centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Mojkovca, Nikola Borozan.
U borskom selu Tanda na istoku Srbije živi tek nešto više od 250 ljudi. Među njima je i 25-godišnja Monika Punđević, kreatorka sadržaja na društvenim mrežama i aktivistkinja.
Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Kaže Monika u podcastu Glasom mladih, a na pitanje mogu li mladi uneti promjene u lokalnoj sredini u kojoj žive, odgovara.
Sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta.
Sa kojim se još sve izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta nedostaje mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama? Slušajte u podcastu Glasom mladih na streaming platformama i na slobodnaevropa.org.
Bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Do slušanja.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.